Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីស្នើច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឆ្លងផុតគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទីបំផុតក្នុងរបាយការណ៍របស់អាមេរិកស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សតុលាការក៏ហៅលោកសោមសម្បត្តិជាអ្នកជំនួញល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលរងពាក្យបណ្ដឹងចំនួន5បទចោទហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើអ្នកណានឹងឈ្នះនៅក្នុងពិភពកញ្ឆារបស់ប្រទេសថៃសំឡូអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់សម្រាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជនទាំងឡាយណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ S3052 ត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅសមីប្រជុំពេញអង្គរបស់ព្រឹទ្ធសភាលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃអង្គារលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីមានការទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរសេចក្តីស្នើច្បាប់ S3052 នេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយលោកអេតម៉ាគីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ Massachusetts កាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2021ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាច្បាប់នេះក៏តម្រូវឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយការបង្កទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់ទឹកដីមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកាំងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយលោក Bob Menendez ប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះថា
I think it's a tremendous effort to help Cambodia in its
ខ្ញុំគិតថានេះជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងសម្បើមក្នុងការជួយពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការកសាងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនិងស្វែងរកសន្តិភាពវាក៏បង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការនេះផងដែរ
សេចក្តីស្នើច្បាប់ S3052 នេះក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមដានពិនិត្យមើលសកម្មភាពរបស់យោធាចិននៅកម្ពុជាផងដែរក្នុងនោះមានការសាងសង់ពង្រីកមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងនៅអាកាសយានដ្ឋានដារ៉ាសាគរនៅក្នុងខេត្តកោះកុងការនេះដោយសារអ្នកតតែងច្បាប់បារម្ភថាវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍សម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលចូលជាសហស្ថាបនិកចំនួន15នាក់មកពីគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរដែលមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដ៏មានឥទ្ធិពលជាច្រើនដូចជាលោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ Florida លោក Dick Durbin សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ Illinois លោក Patrick Leahy សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ Vermont លោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ Massachusetts លោកស្រី Diane Feinstein សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ California និងលោកស្រី Susan Collins សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ Maine ជាដើមនេះគឺជាលើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំនេះគឺតាំងពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលសេចក្តីស្នើច្បាប់បែបនេះត្រូវបានគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាយកមកពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ជាច្រើនកន្លងមកបាននៅគាំងត្រឹមតែគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសដោយគ្មានឱកាសបានយកមកពិភាក្សាឡើយបើទោះបីជាខាងរដ្ឋសភាបានអនុម័តហើយក៏ដោយក្នុងនោះមានច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា ដែលបានស្នើឡើងដោយលោក Steve Chabot សមាជិករដ្ឋសភាគណបកសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ Ohio និងលោក Alan Leventhal សមាជិករដ្ឋសភាគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ California និងច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលស្នើឡើងដោយលោក Chris Kuhn សមាជិកប្រសិទ្ធិគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ Delaware និងលោក Ted Cruz សមាជិកប្រសិទ្ធិគណបកសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ Texas លោក Bob Menendez សង្ឃឹមថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងអាចឆ្លងផុតប្រសិទ្ធភាព
My hope is that we will put it what we call a hotline which is to clear both caucuses
សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំគឺយើងនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់ដែលយើងហៅថាខ្សែផ្ទាល់គឺត្រូវមានការយល់ព្រមពីបកទាំងពីរហើយនៅពេលណាដែលទទួលបានការយល់ព្រមគឺអាចអនុម័តបានដោយការឯកភាពគ្នា
អ្នកស្រីធិតកំហ៊ុនប្រធានកិច្ចការស្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកនិងក្រៅប្រទេសបានមករដ្ឋធានី Washington ដោយផ្ទាល់ដើម្បីតាមដានមើលការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបន្ទាប់ពីដឹកនាំសកម្មភាពបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអស់ជាច្រើនខែអ្នកស្រីចាត់ទុកថានេះគឺជាជោគជ័យដ៏ធំសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីធិតកំហ៊ុនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថា
មានការសប្បាយចិត្តរំភើបរីករាយមែនទែនហើយរំភើបនេះគឺថារំភើបខ្លាំងមែនទែនក្នុងនាមជាសម្លេងនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាសម្លេងនៃថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ដែលកំពុងតែតស៊ូដើម្បីជាធិបតេយ្យ
អ្នកស្រីងឹមវិសិតប្រធានសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកប្រចាំនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington បានផ្ដាំផ្ញើដល់អ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាថា
សូមឲ្យបងប្អូនជឿទុកចិត្តនៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើសិនជាច្បាប់នឹងគេឲ្យវាដំណើរការហើយវាផាស់ហើយគេមិនយកទៅគប់ចោលឬក៏វត្តចោលគេនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងនឹងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរនឹងជឿទុកចិត្តហើយពួកយើងនឹងខំបន្តទៅទៀត
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណាយថវិកាជាង $150,000ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ជួលក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលចំនួន2ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីភាពវិជ្ជមាននៃការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនោះគឺក្រុមហ៊ុន Akingham ដែលជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់ដ៏ធំមួយនៅរដ្ឋធានី Washington ក្រុមហ៊ុនមួយទៀតគឺក្រុមហ៊ុន Quavis Communications ដែលមានជំនាញខាងទំនាក់ទំនងនិងផ្សព្វផ្សាយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានរិះគន់ចំណាត់ការរបស់ប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំយល់ថាការធ្វើច្បាប់ចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើកម្ពុជាឬមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាខ្ញុំយល់ថានឹងកម្ពុជាអត់មានសិទ្ធិអីទៅហាមឃាត់គេទេបាទពីព្រោះគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរបស់អាមេរិកគឺថាគាត់គួរតែធ្វើការងារសម្រាប់អាមេរិកមិនមែនធ្វើការងារសម្រាប់កម្ពុជាទេអានឹងទី1ទី2ខ្ញុំយល់ថាគាត់ធ្វើនេះវាផ្អែកទៅលើនិន្នាការជោគបាយហើយពីព្រោះបើប្រៀបធៀបនឹងការចោតប្រកាន់ហើយនឹងការជាក់ស្ដែងនេះវាអត់ដូចគ្នាទេ
លោកសុកអេសានបន្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកទូលាយដល់ការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយដោយគ្មានការរារាំងទេលោកថាការនេះឆ្លងបញ្ចាំងតាមរយៈការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាដែលមានគណៈបកចំនួន9បានឈ្នះអាសនៈនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកសុកអេសានក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាបញ្ហាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក៏កម្ពុជាបានបើកចំហឲ្យដឹងដោយគ្មានការលាក់លៀមទេក្នុងការទទួលយកជំនួយពីចិនសម្រាប់អភិវឌ្ឍ
ខ្ញុំយល់ថានឹងវាហាក់ដូចជារំលោភសិទ្ធិនឹងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាខ្លាំងណាស់បាទពីព្រោះយើងអត់ជួយហើយយើងទៅរារាំងមិនឲ្យអ្នកផ្សេងជួយអានឹងបានគេថាយ៉ាងមកយ៉ាងនឹងវាមានលក្ខណៈមិនល្អចំពោះកម្ពុជាដែលជាប្រទេសតូចតាចហើយទន់ខ្សោយបាទ
ការវិវត្តថ្មីថ្មីនេះដែលមានការកាត់ទោសសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអតីតសកម្មជននយោបាយប្រឆាំងបាននាំឲ្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភក្នុងនោះមានសំណុំរឿងអ្នកច្បាប់ខ្មែរអាមេរិកម្នាក់និងជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺកញ្ញាសេងធីរីដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំពីបទញុយញងនិងរួមកំណត់ក្បត់ការកាត់ទោសនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនបានជោគជ័យរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019អតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង40នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរវិលត្រឡប់ចូលមកមាតុភូមិវិញរបស់លោកសំរងស៊ីផងដែរ សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាបានទទូចឲ្យដោះលែងអ្នកទាំងនេះនិងបានបន្ថែមថាសកម្មភាពទាំងនេះធ្វើឲ្យខូចដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកនិងនីតិរដ្ឋនៅពេលដែលប្រសិទ្ធិអនុម័តរួចហើយសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងត្រូវបញ្ជូនមករដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តសិនមុននឹងបញ្ជូនទៅប្រធានាធិបតីដើម្បីអនុម័តឲ្យក្លាយជាច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងមាននៅក្នុងដៃនៅសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយទៀតដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021គឺច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2021ឬ HR 4686ដែលមានគោលបំណងស្រដៀងគ្នានឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់ S3052 នេះដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការវាយប្រហារទាំងទៅទាំងទិសនឹងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃពុធនេះបានបង្កើតផែនការសម្រាប់គ្រាអាសន្នដល់ប្រទេសនានាដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នរបស់ពួកគេឲ្យបាន 15% រហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានប្រទេសទាំងនោះថាប្រសិនបើពួកគេមិនកាត់បន្ថយឲ្យបានខ្លាំងក្លានៅពេលឥឡូវនេះទេនោះពួកគេនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកផ្នែកប្រេងឥន្ធនៈក្នុងអំឡុងពេលរដូវរងាខាងមុខបើរុស្ស៊ីកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័ននេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវីឡាឌីមៀពូទីនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមិនបានឃើញឆន្ទៈណាមួយពីភាគីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌនៃអ្វីដែលលោកហៅថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដំបូងដែលបានឯកភាពគ្នាកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនោះទេនេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការចរចារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឡើងកាលពីខែមិថុនាដោយភាគីទាំងពីរបានដាក់នៅសំណើប៉ុន្តែមិនមានដំណោះស្រាយណាមួយនៅឡើយទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេហ្គេយ ឡារ៉ូវបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាគោលបំណងភូមិសាស្ត្រនៃប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺលែងកំណត់ត្រឹមតែភាគខាងកើតនៃតំបន់ Donbas ទៀតហើយប៉ុន្តែនឹងរួមបញ្ចូលដែនដីមួយចំនួនផ្សេងទៀតផងដែរនេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន OIA Novosti របស់រុស្ស៊ីលោក Lavrov បានថ្លែងបន្ថែមថាគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនឹងនៅតែពង្រីកកាន់តែធំបន្ថែមទៀតប្រសិនបើបណ្ដាប្រចាំប្រទេសផ្ដល់អាវុធដែលបាញ់បានចម្ងាយឆ្ងាយដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននេះបញ្យងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយរបស់សេតវិមានថានៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រកាសអំពីកញ្ចប់ជំនួយសហភាពថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបាននិយាយថាកញ្ចប់ជំនួយបែបនេះគឺជាកញ្ចប់ជំនួយលើកទី16ដែលអនុម័តដោយសភានិងផ្ដល់ជូនក្រោមសិទ្ធិអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីនេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters សេតវិមានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងត្រៀមភ្ជាប់យកដែនដីអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតនិងកំពុងតែងតាំងមន្ត្រីតំណាងដោយខុសច្បាប់នៅតាមតំបន់ដែលខ្លួនកំពុងត្រួតត្រាក្នុងភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមានលោក John Kirby បានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានសេតវិមានថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងត្រៀមតែងតាំងមន្ត្រីតំណាងកំណត់យកប្រាក់រូបរបស់រុស្ស៊ីជារូបិយប័ណ្ណផ្លូវការនិងបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋដាក់ពាក្យចូលជាសញ្ជាតិរុស្ស៊ីលោក Kirby បានថ្លែងបន្ថែមថានេះគឺជាល្បិចដែលដូចទៅនឹងល្បិចកាលពីឆ្នាំ2014ដែលនៅពេលនោះរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាខ្លួនបានភ្ជាប់យកតំបន់គ្រីមៀបន្ទាប់ពីដណ្ដើមត្រួតត្រាបានតំបន់នោះពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកនេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កម្ពុជាបានធ្លាក់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទីបំផុតក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សនៅលើពិភពលោកដែលចេញដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារ ចំណាត់ថ្នាក់ទាបដែលមានន័យថាម្ចាស់ប្រទេសមិនបានប្រឹងប្រែងហើយមិនបានខិតខំធ្វើអ្វីជាដុំកំភួនដើម្បីកែលម្អកើតឡើងស្របពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជួញដូរមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរូបភាពឆបោកលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីការជួញដូរមនុស្សនៅលើពិភពលោករបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបង្ហាញថាកម្ពុជាធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ពីកម្រិត2ឬជា2មកកម្រិត3ឬជា3ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតមួយនិងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានខិតខំធ្វើអ្វីជាដុំកំភួនដើម្បីកែលម្អហើយមិនបានបំពេញតាមបទដ្ឋានអបបរមាដោយដែលបានកំណត់នៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងការបរទេសអាមេរិកឲ្យដឹងថាអំពើពុករលួយនៅតែជាឧបសគ្គក្នុងកិច្ចការបង្ក្រាបបទល្មើសជួញដូរមនុស្សរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានបំពេញបទដ្ឋានអបបរមាហើយមិនបានប្រឹងប្រែងជាដុំកំភួននៅក្នុងការលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សនោះទេសម្បីតែពិចារណាពីផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មកលើសមត្ថភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ចូលកម្រិតជា3កម្រិត3ឬជា3បានសេចក្តីថារដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ប្រទេសមិនបានប្រឹងប្រែងជាដុំកំភួននឹងតាមបទដ្ឋានដោយមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការការពារជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរកម្រិត2ស្ថិតក្នុងបញ្ជីតាមដានបានសេចក្តីថាទូរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ប្រទេសបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់តែមិនទាន់បានបំពេញគ្រប់នីយមអបបរមាដែលមានចែងក្នុងនីយមអបបរមាអំពីការជួញដូរមនុស្សហើយចំនួនជនរងគ្រោះនៅតែច្រើនខណៈរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ខិតខំដល់កម្រិតនិងមិនបានបង្ហាញផុសតាងជាទឹកតាំងគ្រប់គ្រាន់ថាខ្លួនបានព្យាយាមរបាយការណ៍បន្តថាបើទោះបីមានចំណាត់ការខ្លះពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សអំពើពុករលួយញោមញីនិងកង្វះខាតការស៊ើបអង្កេតនិងចំណាត់ការលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅតែបង្កជាចំណោទបញ្ហាចំពោះការអនុវត្តច្បាប់ការឲ្យជនល្មើសរ៉ាប់រងទោសទណ្ឌរបស់ខ្លួននិងការផ្តល់សេវាផ្សេងៗដល់ជនរងគ្រោះរបាយការណ៍បានរកឡើងអំពីការជួញដូរក្មេងនៅកន្លែងកំសាន្តសប្បាយកន្លែងផលិតឥដ្ឋនិងការជួញដូរបញ្ឆោតតាមបច្ចេកវិទ្យាឬហៅថា scam របាយការណ៍ឆ្នាំ2022នេះចងក្រងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងតាំងពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2021រហូតដល់ចុងខែមីនាឆ្នាំ2022ក្រៅពីកម្ពុជាគេឃើញបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចជាម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាប្រ៊ុយណេនិងវៀតណាមក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កម្រិតទាបបំផុតជា3ផងដែរកាលពីពេលកន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬហៅថា scam ដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងបរទេសក្នុងនោះមានជនជាតិថៃនិងចិនធ្វើការនៅតាមអាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពការធ្វើទារុណកម្មនិងការចម្រិតទារប្រាក់ជាដើមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខាំងមនុស្សប្រើប្រាស់ក្នុងការងារដែលជាញឹកញាប់ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលដាក់គោលដៅលើជនបរទេសរស់នៅខាងក្រៅប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចេញផ្សាយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022ពួកគេស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញទៅលើករណីនេះការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះស្របពេលមានការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ Al Jazeera ដែលជាព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតស្តីពីការឆបោកតាមបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាវីដេអូព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតរយៈពេល40នាទីចេញកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាក្រុមចំណងជើងថាបង្ខំឲ្យធ្វើការឆបោកទាសករតាមអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជារៀបរាប់ពីសកម្មភាពជួញដូរមនុស្សនិងការធ្វើទាសភាពទៅលើជនជាតិចិនក្រុមប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញរបស់អក្រិតជនទាំងនោះជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទីតាំងមួយចំនួនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកោះកុងពោធិ៍សាត់និងប៉ោយប៉ែតត្រូវបានរាយការណ៍ថាប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកនិងការវាយដំនៅទីនោះប្រលិខាតិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងឲ្យដឹងថាប្រហែលក្រសួងការបរទេសអាមេរិកឃើញព័ត៌មានផ្សេងៗដែលរៀបរាប់ពីការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាទើបមានការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាបែបនេះយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាតែងបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សគ្រប់រូបភាពកាលពីពេលកន្លងមកអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថា
យើងមិនដែលគិតថាខ្លួនយើងនឹងធ្វើការវិសុក្រិត 100% ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានបដូរប្រាក់ជាមួយគ្នាកន្លងមកហ្នឹងមានន័យថាសំបីតែស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថាយើងនឹងធ្វើការសហការគ្នាបានជិតស្និទ្ធហ្នឹងណាហើយអញ្ចឹងរឿងអីក៏ដោយយើងគួរតែដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាវាមានរឿងអីកើតឡើងហើយបើនៅក្នុងករណីកន្លងមកនោះវាមិនដែលមានរឿងហ្នឹងកើតឡើងនៅកម្ពុជាទេប៉ុន្តែដំណាក់កាលចុងក្រោយវាលេចលឺព័ត៌មានហើយក៏យើងក៏បានធ្វើការឆ្លើយតបជាបន្តបន្ទាប់
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដោយការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Al Jazeera អញ្ញាធរកម្ពុជាស្នើសុំការសហការក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពីប្រទេសពាក់ព័ន្ធដើម្បីអាចចាត់វិធានការបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលនៃអង្គការ Liga do លោកអមសំអាតចាត់ទុកការធ្លាក់ចុះចំណាត់ថ្នាក់ជាការប្រយុទ្ធបារម្ភមួយចំពោះបញ្ហាជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងក្នុងស្ថានភាពរបស់ខាងនេះបង្ហាញថាការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាយើងគឺមិនទាន់មានការថយចុះទេតែស្ទើរវិញមានការកើនឡើង
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្តថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលជំរុញបន្ថែមលើការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សតាមរយៈការពង្រឹងយន្តការដែលមានស្រាប់ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងបង្កើតយន្តការបន្ថែមទៀតការចាត់វិធានការដាច់ខាតលើរាល់បុគ្គលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការជួញដូរមនុស្សនិងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សរាជការប្រតិភូភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អ្នកជំនួញនឹងជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែករកស៊ីដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺលោកសោមសម្បត្តិត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅដើមខែសីហាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្តឹងចំនួន5បទចោទសម័យខ្លួនដែលជាជនសង្ស័យអះអាងថាលោកនឹងចូលទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់លោកលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសោមសម្បត្តិដែលជាអ្នកជំនួញល្បីឈ្មោះមួយរូបនិងជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់អំពីការធ្វើជំនួញត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅដើមខែសីហាខាងមុខនេះក្នុងនាមជាជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការប្តឹងផ្តល់ចំនួន5បទចោទដែលក្នុងនោះក៏មានបទញុះញង់ផងដែរសម័យខ្លួនអះអាងថាលោកនឹងចូលទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំលោកសោមសម្បត្តិអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Campaign ថ្នាំពូជាតិនិងជាអ្នកដែលបង្រៀនអំពីការធ្វើជំនួញត្រូវបានតុលាការឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2022ពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យបណ្ដឹងដែលប្តឹងចំនួន5បទចោទរួមមានបទរំលោភលើទំនុកចិត្តបទរំលោភលើភាពល្ងង់ខ្លៅឬភាពទន់ខ្សោយបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបទលួចលក់អចលនៈវត្ថុរបស់អ្នកដទៃនិងបទបំភាន់មន្ត្រីសុរិយោដីក្នុងការចុះបញ្ជីពាក្យបណ្ដឹងនេះធ្វើឡើងតាមរយៈមេធាវីចំនួន3នាក់ដែលតំណាងឲ្យដើមម្ដងម្នាក់រួមមានមេធាវីឡុងបញ្ញាវុធគឹមរតនិមលឡុងអានន្តបញ្ញានេះបើតាមដីកាកោះហៅមួយរបស់លោកអ៊ុំសុភ័ក្រព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងចុះថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដែល VOA ទទួលបានលោកសោមសម្បត្តិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកនឹងចូលបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការដើម្បីបកស្រាយពីភាពស្អាតស្អំរបស់លោក
ការចោទប្រកាន់នេះគឺវាមិនមានភាពត្រឹមត្រូវនឹងគេវារំលោភលើសុចរិតភាពរបស់ខ្ញុំវារំលោភលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែផ្លូវច្បាប់យើងត្រូវតែតស៊ូទៅតាមផ្លូវច្បាប
់លោកបានការពារខ្លួនថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីដោយការចោទប្រកាន់របស់បុគ្គលម្នាក់ដែលលោកបញ្ជាក់ថាមានឈ្មោះលោកសាមិត្តវិរៈហៅពេជ្រធឿនដែលបានប្តឹងរូបលោកលោកបន្ថែមថាលោកធ្លាប់ជួយដើមបណ្តឹងក្នុងការដោះស្រាយរឿងដីធ្លីកាលអំឡុងឆ្នាំ2017
យើងបានដោះស្រាយជូនទេតវីគាត់និងអ្នកដែលតំណោះមួយគាត់នឹងអស់ជាង300,000 ដុល្លារថែមពីលើទៀតប៉ុន្តែគាត់គឺជាមនុស្សដែលលោភលន់មិនចេះឆ្អែតបាទហើយគាត់ចេះតែរត់ពឹងមនុស្សម្នាក់ហើយទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតណា
VOA មិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីដើមបណ្ដឹងលោកសាមិត្តវិរៈបាននៅឡើយទេចំណែកមេធាវីទាំង3របស់ដើមបណ្ដឹងដែល VOA បានតាកតងទៅរួមមានមេធាវីឡុងបញ្ញាវុធគឹមរតនិមលឡុងអានន្តបញ្ញាសុំមិនបញ្ជាក់ អ្វីបន្ថែមនោះទេដោយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកមើលតាមដេកាកោះហៅរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកឡុងអណន្តបញ្ញាមេធាវីម្នាក់របស់ដើមមិនដឹងបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថា
ខ្ញុំមិនទាន់អាចឆ្លើយយាយបានទេទុកឲ្យព្រេងអាដែលគាត់ជាអ្នកដាំតំណាងឲ្យរត់នឹងជាអ្នកទទួលក៏ទៅបណ្ដឹងអញ្ញាដើម្បីឲ្យគាត់ទុកសួរចម្លើយសិនទៅ
ប្រសិនបើតុលាការរកឃើញកំហុសរបស់លោកសោមសម្បត្តិថាបានរំលោភលើទំនុកចិត្តនោះលោកអាចនឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅដល់3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅដល់6លានរៀលរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ប្រទេសថៃកំពុងស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលថៃទើបបានបង្កើតច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យដាំកញ្ឆានិងរក្សាកម្មសិទ្ធិកញ្ឆាដោយមានកម្រិតអ្នកនាងវិចិត្រាឌួងឌីរាយការណ៍ពីខេត្តកូរ៉ាត់ប្រទេសថៃលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពីអ្នកដាំដំណាំលូតលាក់មកជាកសិករស្របច្បាប់នៅស្រីពីយ៉ាត់ធីតាចន្ទ្រាចំណាយពេល3ឆ្នាំឥឡូវនេះក៏ផ្ដល់ផលិតផលកញ្ឆាសម្រាប់ឧស្សាហកម្មស្របច្បាប់គិតចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាពេលប្រទេសថៃបានក្លាយជាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដំបូងគេដែលលុបចោលផលិតកម្មកញ្ឆាអ្នកស្រីពីយ៉ាត់ធីតាចន្ទ្រាអ្នកដាំកញ្ឆាថ្លែងថា
ជាធម្មតាខ្ញុំដាំពូជមានទិន្នផលខ្ពស់និងក្លិនដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែខ្ញុំតែងចូលចិត្តសាកពូជថ្មីរបស់អ្នកបង្កាត់ពូជផ្សេងៗគ្នាមុនពេលកញ្ឆាស្របច្បាប់ខ្ញុំបានរស់នៅបែបលាក់បាំងនិងភ័យខ្លាចឥឡូវកញ្ឆាស្របច្បាប់ខ្ញុំអាចដាំដោយស្ងប់ចិត្តហើយ
រដ្ឋាភិបាលកំពុងសង្ឃឹមលើចំណូលពីកញ្ឆាវិជ្ជសាស្ត្រក្នុងទេសចរតាមច្បាប់ថៃកញ្ឆាត្រូវបានរឹតបន្តឹងឲ្យប្រើសម្រាប់វិស័យថ្នាំពេទ្យឬផលិតផលចំណីអាហារហើយត្រូវមានធាតុស្វងតេត្រាហ៊ីដ្រូខាណាប៊ីណុលតិចជាង 0.2% ប៉ុន្តែឥឡូវនេះទំនងជាមានការប្រើប្រាស់ហួសដែនកំណត់វិជ្ជសាស្ត្រនៃកញ្ឆាព្រោះអ្នកប្រើប្រាស់ជាតកាសទាញផលប្រយោជន៍ពីច្បាប់កញ្ឆាថ្មីនេះហាងបារឡានដឹកទំនិញចល័តកំពុងលក់ផលិតផលកញ្ឆាដូចជាបារីកញ្ឆាដុំកញ្ឆានិងស្ករកញ្ឆាដែលជាសមាសធាតុគីមីផ្ដល់ក្លិននិងរសជាតិរបស់កញ្ឆានៅខេត្តជន្ទបុរីភាគខាងកើតប្រទេសក្រុមហ៊ុនស្យាមខាណាប៊ីឡែនសង្កេតថានឹងក្លាយជាប្រភពកំពូលផ្គត់ផ្គង់កញ្ឆាសម្រាប់វិស័យវេជ្ជសាស្ត្រនិងសុខភាពវាក៏កំពុងជួយកសិករខ្នាតតូចមកជំរុញទៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលមានសក្តានុពលជាទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារផងដែរអ្នកស្រីសិរិយាទេពចរើននាយិកាគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Nusa CSR ថ្លែងថា
យើងទើបតែចាប់ផ្ដើមគម្រោងធ្វើការជាមួយសហប្រតិបត្តិការចំនួន 5,000 នាក់ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគេពីរបៀបដាំកញ្ឆានិងធ្វើការជាមួយគ្រូពេទ្យដែលចាំបាច់ត្រូវសិក្សាពីអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្ររបស់កញ្ឆាផងដែរយើងក៏កំពុងបដោតលើយុវជនដែលមកទីនេះសម្រាប់ការកំសាន្តដោយគិតថាប្រទេសថៃជាទីក្រុងអាំស្ទែដាមនៅអាស៊ី
ច្បាប់កញ្ឆាសម្ដៅជួយដល់កសិករទូទាំងដូចជាអ្នកស្រីពីយ៉ាត់ធីតាឥឡូវនេះក៏មានអតិញច្រើនប៉ុន្តែសភាក្រុងពភាសាច្បាប់កញ្ឆានៅប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដើម្បីកែលម្អច្បាប់នេះអ្នកខ្លះខ្លាចថាច្បាប់នេះអាចបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់កញ្ឆាក្នុងវិស័យកសិកម្មហើយបិទទីផ្សារងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់អ្នកដាំតូចតាចដូចជាអ្នកស្រីភីយ៉ាទីដាអ្នកស្រីថ្លែងថា
សេរីแล้วก็เสรีไปให้สุด
បើរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យកញ្ឆាស្របច្បាប់ប្រកាសមែនត្រូវអនុញ្ញាតទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រួសារអាចដាំកញ្ឆាដោយខ្លួនឯងគ្មានការត្រួតពិនិត្យតទៅទៀតខ្ញុំស្រមៃថ្ងៃដែលខ្ញុំអាចឃើញវាលកញ្ឆាដូចខ្ញុំឃើញវាលពោតឬអំពៅទូទាំងប្រទេសយើង
នេះជាក្តីសង្ឃឹមដ៏ធំរបស់កសិករម្នាក់ពីឧស្សាហកម្មកញ្ឆាដែលកំពុងរីកលូតលាស់ក្នុងប្រទេសនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.